Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 21. oktobar. Ovo su najvažnije vijesti. Smijenjena rektorka Radmila Vojvodić tužila Univerzitet Crne Gore. Obrazovanjem se najčešće bave ljudi koji taj poziv nisu izabrali, izjavio predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Vlada u Madridu danas bi mogla aktivirati član ustava koji omogućava preuzimanje vlasti nad Katalonijom. Česi glasaju na parlamentarnim izborima na kojima je favorit akcija nezadovoljnih građana, čiji je lider tajkun Andrej Babiš. U Brazilu uhapšeno 108 osoba u okviru najveće operacije protiv pedofila u Latinskoj Americi. U ovoj emisiji, poštovani slušalci, podsjećamo se događaja koji su obilježili sedmicu na čijem smo kraju. Poslušajte intervju sa predavačem balkanistike na Karlovom univerzitetu u Pragu, Františekom Šistekom.
Taj odnos prema izbjeglicama se mi je promijenilo već 99. kad su nam jako u manjem broju došli izbjeglice sa Kosova, uglavnom Albanci i uglavnom muslimanske vjeroispovijesti. Već tada je bilo, ona negativna perspektiva je bila prisutnija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Advokat Nikola Martinović, koji zastupa smijenjenu rektorku Radmilu Vojvodić, podnio je tužbu Upravnom sudu protiv Univerziteta Crne Gore, tražeći da se hitno poništi odluka Upravnog odbora o njenom razrešenju, navodeći da je nepravilno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Martinović očekuje da sud usvoji tužbu i poništi odluku Upravnog odbora od 3. oktobra, kojom je rektorka Vojvodić smijenjena na inicijativu 5 predstavnika vlade u tom tijelu. Obrazovanjem se najčešće bave ljudi koji taj poziv nisu izabrali, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović na sjednici Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa. Đukanović je kazao da se taj poziv mora učiniti atraktivnim kako bi se obrazovanjem bavili najbolji. On je poručio da su Crnoj Gori potrebni konkurentni pojedinci kako bi bila konkurentno društvo. Premijer i zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković kazao je da je vlada nakon formiranja odmah krenula u reformu obrazovanja. Donedavna predstavnica Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju za slobodu medija Dunja Mijatović izjavila je da su novinarke na Balkanu još u težoj situaciji od kolega, jer su obično napadnute dva puta, kao reporterke i kao žene. Treba jako mnogo hrabrosti da bi se javno govorilo o napadima, kazala je Mijatović i dodala da novinarke treba da osjećaju podršku ne samo od poslodavca, nego i relevantnih državnih tijela i ženskih grupa. Nažalost, ta vrsta solidarnosti danas na Balkanu uglavnom ne postoji, kazala je Mijatović za blog Komiteta za zaštitu novinara sa sjedištem u Njujorku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u sukobu policije i militanata u pustinji na zapadu Egipta danas je porastao na najmanje 52, dok je 6 ranjeno, izjavili su bezbjednosni izvori. Isti izvori navode da je najmanje 30 policajaca poginulo u jučerašnjem sukobu. Egipat se od 2013. godine na Sinajskom poluostrovu suočava sa oružanom pobunom islamista iz najmanje dvije grupacije, uključujući ogranak Islamske države Iraka i Levanta. Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je da će danas biti objavljene mjere o uvođenju direktne uprave u Kataloniji povodom inicijative za osamostaljenje te regije od Španije. Iz vlade su kazali da će ministri se sastati kako bi aktivirali član 155 Ustava Španije, čime se vladi omogućava preuzimanje vlasti nad Katalonijom. Česi danas do 14 sati glasaju na redovnim parlamentarnim izborima na kojima se očekuje da će najviše glasova osvojiti akcija nezadovoljnih građana, donedavnog ministra financija, najbogatijeg Slovaka, a drugog najbogatijeg čovjeka u Češkoj, tajkuna Andreja Babiša. Iako se predsjednik Češke Miloš Zeman juče ogradio da ovi sedmi parlamentarni izbori u samostalnoj Češkoj nikako nisu odlučujući za budućnost zemlje, ni presudni, jer su takvi bili samo prvi izbori nakon pada komunista 1990. godine, za ove izbore vlada veće interesovanje među strankama, jer je svoje kandidate prijavila čak 31. U Brazilu je uhapšeno 108 osoba u okviru najveće operacije protiv pedofila u Latinskoj Americi, saopštila je brazilska policija. Brazilski ministar pravde Torquato Jardim izjavio je da su uhapšeni bili dio lanca koji je putem računara i mobilnih telefona razmjenjivao pornografske fotografije djece. Istražitelji su pronašli više od 15.000 dokumenata sa, kako se navodi, veoma uznemirujućim materijalom.
slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Nakon pregleda vijesti, naše uobičajeno subotnje podsjećanje na događaje ili teme koje su obilježili proteklu sedmicu u Crnoj Gori. Pripremio Dimitrije Jovićević.
Prošla je godina od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, a niz pitanja i dalje bez odgovora. I kao da smo ostali zarobljeni u tom danu. Parlament je i dalje poluprazan, takozvani državni udar, i dalje je dežurna tema, a izlazak iz ćorsokaka čas se vidi, čas ne vidi. Što o svemu kaže Boris Raonić iz Građanske alijanse?
Moje mišljenje je da Crna Gora i dalje u toj atmosferi državnog udara koja se prenijela na sve institucije sistema. Ja naprosto nemam dilemu da je Rusija u tom trenutku nešto pokušala Crna Gora da uradi, ali da li je tužilaštvo odradilo dobar posao i na što liči ovaj pravosudni proces je nešto što se onda prelira u sve ostale sfere društva, u sve grane vlasti, i to je nešto što nas sada čini državom koja je zarobljena u tom procesu, mi smo zamrznuti u tom procesu.
Demokratski front godinu od parlamentarnih izbora i takozvanog državnog udara obilježio je ispred parlamenta Crne Gore, poručujući da je godina za nama protekla u znaku progona lidera tog opozicionog saveza i njihovih porodica. Andrija Mandić.
Gotovo da nema jedne porodice među funkcionerima Demokratskog fronta koja ne trpi zbog bavljenja politikom njihovih muževa, braće, sinova. Dakle, mi imamo jedan strašan i dosad neviđeni i nezabilježeni napad na jednu opozicionu strukturu u Crnoj Gori.
Nakon što je drugi lider fronta Milan Knežević 3 dana potom nepravosnažno osuđen na 7 mjeseci zatvora zbog guranja policajca, u Demokratskom frontu su riješili da 25. oktobra sjednu u skupštinske klupe i o svemu propitaju premijera Markovića i nadležne ministre. U međuvremenu u parlamentu je održana prva sjednica radne grupe koja radi na izmjenama izbornog zakonodavstva, a prema preporukama OEPS-a. U njenim redovima nema opozicije, ali to, kako je izjavila šefica radne grupe Marta Čepanović iz vladajućeg DPS-a, neće ih spriječiti da završe svoj dio posla.
Radna grupa će u jednoj fazi rada imati pomoć eksperata OEPS-a i drugih relevantnih međunarodnih organizacija, a u svom radu će uključiti i konsultovati one koji primjenjuju izborne zakone i na koje se i određeni dio preporuka i odnosi. Naglašavam da je radna grupa otvorena za predstavnike parlamentarne opozicije koji do sada nijesu odredili predstavnike za rad u radnoj grupi.
Opozicija pak ostaje pri stavu da o izbornom zakonu neće raspravljati dok vlasti ne prihvate održavanje novih parlamentarnih izbora sljedeće godine. No da ni u postojećem sastavu radne grupe ne misle svi jednako o tome šta je zapravo njihov zadatak, pokazao je Genci Nimanbegu iz Albanske force, koji smatra da treba da analiziraju i druge segmente zakona o izborima, a ne samo one na koje je ukazao OEPS.
Ovo ističem iz prostog razloga da mi u zaključku o formiranju radne grupe sa kolegijuma prvenstveno nam piše da je cilj analiza izbornog zakonodavstva, nije analiza preporuka OEPS-a. I mislim da se oko toga svi slažemo i da ne bi trebali odmah sada sužiti naše djelovanje samo na preporuke OEPS-a.
Bivša ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Steinaker oštro je kritikovala crnogorsku vladu zbog stanja u Ulcinskoj solani i poručila da se mora ispuniti makar ono što je vlada obećala i potpisala za to područje. Ona smatra da Crna Gora nije ispunila mnogo uslova za otvaranje značajnog poglavlja 27 u pregovorima sa Evropskom unijom, a koje se odnose na životnu sredinu.
Prema tome što ja znam, uslovi za otvaranje poglavlja 27 i bez pitanja solane nisu ispunjena. I ako bi Evropska unija ipak odvorila, onda to bi bilo, oni bi prekršili svoje principe. Poglavlje 20 ne smije otvoriti bez toga da vlada ispunuje obećanja koje su, ili ne samo obećanja, oni su potpisili dogovor sa CEZIP-om u prisutstvu članova Evropskog parlamenta da ispunuje to i zaštite solanu.
Nema novih podataka od onih iz 2013. ali se procjenjuje da u apsolutnom siromaštvu u Crnoj Gori živi preko 50.000 njenih stanovnika. Kako to izgleda na primjeru svakodnevnog života, uvjerili su se naši reporteri na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Ispred glavne podgoričke pijace zatekli smo starije osobe koje prodaju na crno.
Prodajem ovije garderobi. 80 eura imam pensije, nemam za čem lijekove da kupim.
Koliko koštaju ti lijekovi?
Tako mi Boga, ovo mi je neko dao onako, a danas moram da ih kupim. Ne znam koliko koštaju danas.
Moram da radim, što ću, sin mi ima isto troje djece, teško.
Kako ide prodaje, kupuju li ljudi, imaju li novac?
Pomalo.
Koliko dnevno ima taj, da kažem, pazar, koliko zaradite?
Mi zaradimo 10 eura, ali od toga moram da kupim burek, moram da popijem kafu, glava me zaboli i drugu vjetru.
I kutiju cigara da pušim, naučih se ovdje, nikad nisam pušila.
Posjetili smo i narodnu kuhinju, u glavnom gradu Crne Gore, gdje se svakodnevno priprema 600 obroka za lica u stanju socijalne potrebe. Od tih obroka godinama unazad živi porodica penzionera Baja Sredanovića.
Siromaštvo u kojem sam, ni ja, ni niko moj, nijesam sudjelovao, niti učesnik siromaštva u kojem sam. To je društvo, država, sistem i poredak.
Od čega živite? Kolika su vaša primanja?
Moje primanje na uvid vamo 35 euro od penzije. Odbija mi sudstvo, neke, neku kaznu i tako, struja, voda i tako.
Kada nego se... dobijete za obrok?
Kako kad? Kako kad?
Obično...
Juče sam dobio kobasicu, išjeckanu, kako je njima lakše da bi nama umanjili, smo mi dobijali cjelokupne kobasice, a oni sada sjeku, luk nam daju, isto popola, kupu salatu, 365 dana, 362 dana kupu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ovih dana raspetljava se višemjesečno zamešateljstvo u vezi sa ruskom donacijom 6 MIG-ova 29. Ruski MIG-ovi nijesu dopremljeni i remontovani, niti će to biti narednih mjeseci. Izuzetak je jedan koji je već vraćen u Rusiju na remont. Tom pričom bavila se Branka Mihajlović.
Šta je Srbija dobila ruskim poklonom 6 MIG-ova 29 koje treba remontovati da bi bili sposobni za letenje narednih, kako se procenjuje, 10 godina? Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže.
Srbija dobija status quo, dakle ne dolazi ni do kakvog unapređenja, već prosto do očuvanja nekih sposobnosti koje je do sada imala, ali opet treba bi uzeti obzir da je to nešto što u ovom trenutku jedino možemo i da priuštimo.
Nemamo alternativu, jedino svrsishodno je bilo da dođemo do nekoliko polovnih MIG-ova 29 da bi se kupilo vrijeme do neke odluke šta ćemo dugoročno da radimo.
Procenjuje vojni analitičar Aleksandar Radić. Političari već mjesecima daju najrazličitije izjave kako će MIG-ovi grmeti nad beogradskim nebom 20. oktobra na dan oslobođenja glavnog grada, da će Srbija imati najmoćnije ratno vazduhoplovstvo u regionu, da stižu remontovani avioni. Naslovi u novinama su bili bombastični.
Došao i taj dan, najmoderniji ruski MIG-ovi 29 stigli u Srbiju. Ruski MIG-ovi doveli NATO do ludila. Scott opet provocira. Šta će Srbiji MIG-ovi? Komšije ne daju da ruski MIG-ovi dolete u Srbiju.
Pokazalo se da najveći deo informacija nije tačan, da tek predstoji remont ruskih aviona kada se okonča remont domaćih MIG-ova, kako procenjuju stručnjaci negde 2019. godine, a da ruski avioni neće poleteti pre sredine naredne. Od 6 MIG-ova, jedan je već vraćen u Rusiju na remont. Da MIG-ovi neće leteti nad Beogradom, već da će biti izloženi prizemljeni na Batajničkom aerodromu 20. oktobra, to je nakon što su MIG-ovi stigli 2. oktobra, izjavio komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane general major Ranko Živak. Bilo je to za mnoge iznenađenje i razočarenje. Zašto je došlo do toliko različitih izjava od kraja prošle godine, kada se predsjednik Aleksandar Vučić slikao sa MIG-ovima prilikom posete Rusiji, pa sve do pre neki dan? Aleksandar Radić.
Duboko sam ubeđen da je mnogo važnije bilo onda pitanje kako prebacite avione u Srbiju. Insistirate na tome da se radi u Srbiji, a ne u Rusiji, da bi avioni mogli da budu prikazani pred TV kamerama. E zato što smo mi kontinuirano izborne kampanje.
Ruski MIG-ovi su stari 28 godina, rekao je pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović. Naši koji idu na remont u Rusiju stari su 30. Kakav je interes Rusije da donira 6 MIG-ova makar i starih 3 decenije?
Rusija ima vrlo jasnu političku korist u vreme složenih odnosa sa Zapadom, u vreme kada su mnoge zemlje koje su bile tradicionalne saveznice Rusije okrenule leđa. Rusija potvrđuje da ima svoje političko prisustvo u Jugoistočnom Balkanu, a pritom na način koji nije ofenzivan.
Objašnjava Aleksandar Radić.
Drugo, Rusija ima izuzetan propagandni efekat od te donacije, jer u vrlo jakoj rusofiliji na našem prostoru sada konačno se stvara jedan argument više. Rusija je dala borbene avione i gdje ćete više za ljude koji su inače okrenuti sa svojim srcem prema istoku? Zatim treće, ekonomija. Oni su nama faktički poklonili avione koji su povučeni iz naoružanja i koji su mogli da dožive svoju sudbinu u nekom muzeju ispred neke škole ili da budu uništeni. Nisu dali sredstvo koje njima potrebno, a pritom dobit će novac jer mi plaćamo rezervne dijelove, modifikacije, remont, dugoročno održavanje. Znači, dobili su politički, dobili su propagandno, dobili su ekonomski.
Posao sa Rusijom otvara najmanje dva pitanja, kaže naša sagovornica Katarina Đokić. Jedno je svrsishodnost održavanja borbene avijacije u Srbiji. Drugo pitanje je, kaže Katarina Đokić,
kako nam avijacija treba spram onoga što su objektivno najveće bezbednosne pretnje i izazovi u ovom trenutku?
Generalno su najveći izazov u regionu, pa i u Srbiji, ne ratovi, već vanredne situacije. Naša sagovornica zato navodi primjer susedne Hrvatske.
Recimo, odustala je od transportne avijacije, opredelila se za avione za gašenje požara. Postoje različite mogućnosti i ono što je važno, to je razmisliti šta je ono što je nama najpotrebnije spram objektivnih vrednostnih pretnji na koje računamo u narednom periodu i naravno spram toga sa koliko novca raspolažemo.
Ruski domaći migovi, ukupno njih 10, ako sve bude po planu, moći će da lete na malom nebu Srbije od 2020. godine. Šta i kako dalje, za sada je rano govoriti. Srbija je kupila 10 godina za novu odluku koja, upozoravaju stručnjaci, mora biti dobro promišljena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Hrvatske objavio je presudu prema kojoj je imenovanje ulice po danu proglašenja nezavisne države Hrvatske 10. travnju, odnosno aprilu, u jednom slavonskom selu, protivustavno i u direktnom sukobu sa vladavinom prava. Iz Zagreba, Enis Zebić.
NDH je bila nacistička i fašistička tvorevina i imenovanje ulice ulicom 10. travnja po danu proglašenja NDH u selu Slatinski Drenovac u općini Šašinci protuustavno je i u izravnom sukobu sa vladavinom prava, odnosno ugrožava identitet Hrvatske ustavne države do stupnja koji se ne može tolerirati. Stoji u upravo objavljenoj presudi Ustavnog suda Hrvatske. Ustavni sud naglašava i da navedena ustavno-pravna stajališta nisu vezana samo uz imena ulica, naselja, simbole i sl., već predstavljaju i načelna stajališta Ustavnog suda o karakteru NDH kao negaciji temeljnih vrijednosti ustavnog poretka Hrvatske. Radi se o odluci općine Šašinci iz 97. koju je na Ustavni sud dala Milanovićeva vlada lijevog centra 2013. i koja je suspendirala primjenu te odluke, pa su ploče sa nazivom 10. travnja skinute, ali su stanovnici te ulice i dalje u ispravama imali tu adresu. Duhovi NDH-zije iznova zagađuju javni prostor Hrvatske od kako ih je pred 5 godina probudio Tomislav Karamarko, došavši na čelo HDZ. I to je bio jedan od razloga zašto je nedavno osnovano i Vijeće za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima, koje bi svojim zaključcima uskoro trebalo vladi dati preporuke kako se prema tome postaviti. Manja stranka vladajuće koalicije, Hrvatska narodna stranka, odmah je pozdravila ovu presudu Ustavnog suda i traži da ona bude primjer kojim se ovo vijeće treba voditi, a i da je se uzme u obzir prigodom izrade zakona o zabrani isticanja simbola totalitarnih režima, čime će se ta tema konačno skinuti sa dnevnog reda. Odvjetnik i bivši sudac Branko Šerić podsjeća za naš program da hrvatski pravni sustav nije presedanski, pa ova presuda ne može postati zamjena za zakonsku regulativu, ali da je Ustavni sud Hrvatske ipak najviši moralni autoritet.
Ta njihova odluka može predstavljati smjernicu, putokaz, kako god hoćemo, da simbolika vezana uz NDH bude proskribirana. Dakle, nije inkriminirano jer to treba taksativno navesti u nekom zakonskom rješenju, međutim, ipak je postavilo okvire kako bi se mogli ponašati prekršajni ili kazneni sudovi u odnosu na ustaško znakovlje.
U strahu od takvog razvoja situacije, grupa povjesničara većinom desne provenijencije pokrenula je pred 8 dana apel da država ne intervenira u tu tematiku, kojeg je do sada potpisalo 1205 ljudi. Jedan od inicijatora apela, povjesničar i bivši ministar Zlatko Hasanbegović, odmah je ovu presudu Ustavnog suda ocijenio kao povratak cenzure iz vremena komunizma. Povjesničar Hrvoje Klasić u izjavi za naš program misli upravo suprotno.
To ne vidim da je nikakva prepreka istraživačkom radu. Ako netko od tih velikih povjesničara dokaže da Pavelić nikad nije surađivao sa Adolfom Hitlerom, da nisu postali koncentracijski logori, da nisu postali ratni zakoni, da nisu učinjeni masovni zločini protiv civilnog stanovništva, ako to dokažu, onda mogu srušiti vrlo jednostavno presudu Ustavnog suda.
Isticanje ustaških simbola je i inače kažnjivo. Analiza pučke pravobraniteljice iz veljače ove godine govori o 29 osuđujućih presuda i 3 oslobađajuće iz formalnih razloga, ali u kojima se u meritumu osuđuje upotreba NDH-ške simbolike. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Istraživač Instituta za istoriju Češke akademije nauka i predavač balkanistike na Karlovom univerzitetu u Pragu, František Šistek, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je islamofobija, koja je izražena posljednjih godina u češkom društvu, počela još krajem 90-ih, dolaskom izbjeglica sa Kosova, da bi ojačala nakon 11. septembra 2001. a potom ušla u dramatičnu fazu sa izbjegličkom krizom 2015. i 2016. godine. U intervju Šistek objašnjava zašto je islam za Čehe gotovo fantomska religija, kako se percepcija o muslimanima vremenom mijenjala, zašto su po izbijanju rata 90-ih Česi širom otvorili vrata za bosanske izbjeglice, da bi 2017. godine na izbornim plakatima uz lica nasmijanih političara pisalo ne islamu, ne teroristima.
Sad jednostavno isplati se ona instrumentalizacija, ono, svi muslimani su teroristi ili su, treba, mislim, zašto praviti izuzetke, to je suviše teško, pa svi su isti otprilike, a to je jednostavno privlačno za ljude da ne moraju da razmišljaju. To je baš onaj pravi stereotip, nešto kratko, neka mala, ali jaka predstava koja ne mora uopšte da odgovara istini, ali lako se ponavlja i, mislim, lako se širi.
Ko je po vama najodgovorniji za širenje takvih stereotipa danas?
Pa neću da imenujem pojedince, ako bi mogli i da to da probamo, ali pa kod nas, ukoliko bi govorio samo o Češkoj, koju ipak najbolje poznajem, pa kod nas, za razliku kad uporedimo ovu situaciju sa 90. godinama prošlog vijeka, ipak je postojalo manje i političkih snaga i manje medija koje bi iskorišćavale baš ove teme, koje bi iskrivljavale, mislim, tu sliku koju danas imamo i o sliku o muslimanima uopšte, ali naravno danas i sliku o muslimanima sa Balkana, koji su ipak nešto manje poznati uopšte javnosti, ako su nam oni najbliži geografski.
Kako biste vi danas ocijenili odnos Češke Republike prema muslimanima u svijetlu aktualne izbjegličke krize?
Pa, mislim, kao prvo treba istaknuti činjenicu da u Češkoj muslimana praktično nema, odnosno ima, ali oni, mislim, nemamo nekakav veći broj, niti neke kvartove koje su sa posebno izraženom brojem ljudi muslimanske vjeroispovijesti. Zato, mislim, islam je malo fantomski iz gledišta nekog stanovnika, mislim, možda ne Praga, nego nekog češkog manje gradića ili sela, jer jednostavno većina Čeha nikad nije bila u kontaktu sa muslimanima, njima je to nešto strano. Češka je etnički dost homogena zemlja, nakon drugog svjetskog rata bila je dugo i zatvorena, pa to još traje. Pa znači, islam i muslimani, mislim, to oni postoje na televiziji, na internetu, ali teško ćete, mislim, ono, teško će ih sresti, ovaj tipičan Čeh u svom životu, mislim, u svom selu ili u svom gradu. Pa,
ali kako onda objašnjavate činjenicu da se u ovoj izbornoj kampanji koja je u finišu u Češkoj na bilbordima kao jedan od argumenata koristi, odnosno doslovice piše stop islamu, stop teroristima?
Da, pa zato što je već nekoliko godina stvarana baš ovakva atmosfera, mislim, to je u stvari počelo mnogo godina ranije, to nije bilo možda toliko primjetno, nakon, već nakon 11. septembra 2001. i one tadašnje takozvane borbe protiv terorizma, a onda sve naravno je pojačala izbjeglička kriza 2015. 2016. pa znači ovaj ovo društvo već relativno, mislim, nekoliko godina intenzivno dobija različite slike sa muslimanskog svijeta i slike muslimana koje su uglavnom negativne iz više razloga.
Ali interesantno je da u vrijeme raspada, krvavog raspada bivše Jugoslavije, Češka je primila određen broj izbjeglica, zapravo najviše izbjeglica iz Bosne. Bosanski muslimani su bili najugroženija zajednica u tom periodu i prema njima su bili, imali potpuno drugačiji odnos nego što danas imaju prema izbjeglicama.
Ipak su bili trepetirani prije svega kao Jugosloveni. Postojala je ona ljubav prema Jugoslaviji, mislim neka simpatija koja je postojala decenijama, a njima je dosta bilo žao toga što se Jugoslavija raspala, nisu to shvatali, a nisu ni puno shvatali ove razlike koje je Srbin, Hrvat, Bošnjak, mislim u to vrijeme mnogima nije ni bilo jasno. Pa to su jednostavno bili tretirani, oni su bili tretirani kao nesrećni ljudi koje je zadesila neka loša sudbina i bili su primljeni sa nekom dozom simpatije i makar neutralno, paž bi ono iz onog našeg uga bilo dovoljno da su i neutralni možda kao što su bili u to vrijeme. Ali to se, taj odnos prema izbjeglicama se promijenilo već 99. kad su nam jako u manjem broju došli izbjeglice sa Kosova, uglavnom Albanci i to uglavnom muslimanske vjeroispovijesti. Već tada je bilo nekih, mislim, ona negativna perspektiva je bila prisutnija. Kao prvo, oni nisu bili Sloveni, za razliku od Bošnjaka, i kao drugo, već je počeo, mislim, da jača taj neki anti islamistički diskurs i tako dalje. Ali sad je, što se tiče ovih muslimana sa Bliskog istoka, situacija još potpuno dramatičnija.
Kako biste ocijenili kako se danas gleda, ne samo u Češkoj, nego u čitavom ovom dijelu Europe, da li se na isti način gleda na balkanske muslimane kao i na muslimane sa Bliskog istoka, recimo?
Danas, nažalost, jedan dio ljudi u Češkoj i nije puno svjestan činjenice da postoje balkanski muslimani, da se muslimani uopšte nekako razlikuju, jako eksperti neprekidno upozoravaju da je islam jedna velika religija, da ima velikih razlika između Indonezije, Maroka, Bosne i Turske i tako dalje, ali taj današnji diskurs o islamu je, ja bih rekao, globaliziran. Mislim, gleda se na islam kao na jednu monolitnu pojavu i na muslimane jednostavno kao muslimane koji su uvijek isti, bez obzira na to odakle dolaze.
Intervju sa Františekom Šistekom, istraživačem Instituta za istoriju Češke akademije nauka, u cjelini je na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Još jednom najvažniji naslovi. Smijenjena rektorka Radmila Vojvodić tužila Univerzitet Crne Gore. Obrazovanjem se najčešće bave ljudi koji taj poziv nisu izabrali, kazao predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Vlada u Madridu bi danas mogla aktivirati član španskog ustava koji omogućava preuzimanje vlasti nad Katalonijom. Česi glasaju na parlamentarnim izborima na kojima je favorit akcija nezadovoljnih građana čiji je lider tajkun Andrej Babiš. U Brazilu uhapšeno 108 osoba u okviru najveće operacije protiv pedofila u Latinskoj Americi. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 21. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.